1621 1622เนาะ1622พระโทรศัพท์หาสีกาเล่นเฟซบุ๊กคุยกับสีกาคำถามนะ1ผิดศีลหรือเปล่าครับ2ถือว่าเป็นคุยในที่รับตาหรือเปล่าครับนี่คำถามเนาะถ้าคำถามเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยตอบมาเยอะมากแต่นี่เพียงแต่ว่าคนมาอ่านใหม่เนี่ยเขาไม่ไปดูในเว็บไซต์ที่เราตอบผ่านมาแล้วไงปัญหานี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่คนถามมาเยอะมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมีโทรศัพท์มีสิ่งต่างๆเห็นไหมพระโทรศัพท์หาสีกาเล่นเฟซบุ๊กคุยกับสีกา1ผิดหรือเปล่า2ถือว่าเป็นการคุยในที่ลับหรือเปล่า1ผิดหรือเปล่าโดยดำตัวสอนมันผิดอยู่แล้วนี่พอผิดอยู่แล้วเนี่ยมันโดยความสำนึกไงถ้าความสำนึกโดยทั้งโลกเห็นไหมเนี่ยเวลาพระอานนท์ถามพระเจ้าเองเวลาองค์สมเด็จพระจันทร์นิพพานอ่ะเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องพุทธศาสนามากมายเลยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของพระเนี่ยให้พระทำยังไงถ้าไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วนั่นแหละดีแต่ถ้ามีความจำเป็นมีความจำเป็นมีธุระปะปังมีความจำเป็นยังไงก็ให้พูดให้ตั้งสติไว้แล้วคุยกับเขาให้ตั้งสติไว้ให้พูดไม่เกิน6คำแล้วถ้าพูดเสร็จแล้วธุระเราให้หลีกนี้ไปอันนี้มันกรณีนี้มันย้อนกลับมาที่ว่าถ้าเขาถ้ามีความจำเป็นเนี่ยถ้าคุยว่าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องเขาต้องเทศนาว่าการเทศผ่านเฟซบุ๊กมางั้นเลยอันนี้มันก็พูดไปถ้าเทศผ่านเห็นไหมเนี่ยเราก็เทศอยู่เนี่ยเทศเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็จบเขาก็ฟังของเขาไปกันเองแต่ถ้าเวลาจะถามปัญหาแล้วถามปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ถามมันแบบนี้แต่ถ้าโดยโทรศัพท์เนี่ยในวัดเราว่าจะไม่มีก็มีบ้านตาก็มีอยู่เครื่องหนึ่งเป็นพระเลขาเพื่อประสานงานเพราะโลกมันต้องมีการประสานงานไงถ้าประสานงานถ้าเป็นเรื่องงานต้องเขาจะอ้างว่าเป็นเรื่องงานถ้าเรื่องงานเป็นศีลหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเราอนุโลมได้ไหมถ้าอนุโลมเนี่ยแต่มันผิดไหมรับหูรับตาเนี่ยถ้าเป็นการรับหูมันอยู่ที่ความสำนึกอ่ะถ้าสำนึกของพระเนี่ยพระเขาไม่ทำกันถ้าพระเขาไม่ทำกันเว้นไปแต่ความจำเป็นเราก็รู้ได้ความจำเป็นเห็นไหมความจำเป็นอย่างเช่นเห็นไหมดูดิพระนนท์ถามพุทธเจ้าในโลกเนี่ยมีผู้หญิงมาเกี่ยวข้องพุทธศาสนามากเลยเป็นทั้งพี่หรือเป็นน้องเป็นแม่ของพระเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เนี่ยเห็นไหมมันก็ถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นญาติมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันแบบว่าพออนุโลมได้แล้วมันแบบว่ามันเป็นเรื่องธุระแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะมันอยู่ที่พระมีความสำนึกว่าเราจะปิดโทรศัพท์ไม่ปิดโทรศัพท์ไงในกรณีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าก่อนหน้านั้นมีทางราชการก็ขอติดโทรศัพท์ที่วัดปันตาดเพื่อเป็นการประสานงานท่านไม่อนุญาตถ้าทางฝ่ายที่ไปติดต่อก็ถามมาเหตุผลบอกว่าถ้ามันติดต่อโทรศัพท์แล้วพระจะไม่มีเวลาว่างเลยจะมานั่งเฝ้าโทรศัพท์เนี่ยคนนู้นจะโทรมาจะไม่โทรมาพระก็ต้องมานั่งรับโทรศัพท์ตลอดเวลาท่านถึงไม่ให้มีตอนนั้นท่านไม่ให้มีตอนนั้นยังไม่ออกมาโครงการช่วยชาติแต่เวลาโครงการช่วยชาติแล้วนะมี50เครื่องมีเยอะเลยแล้วเรียกพวกนี้ด้วยพวกผู้สืบข่าวเข้ามาให้สัมภาษณ์เพราะต้องการให้เขารับรู้ถึงการโครงการช่วยชาติว่าท่านจะไปเทศที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนไม่ได้ตอนเราอยู่ท่านในใหม่นะนักข่าวท่านไม่เข้าใกล้เลยแต่เวลามันพอมันเป็นโครงการช่วยชาติเนี่ยท่านถามเลยว่าวันนี้มีนักข่าวมาไหมถ้ามีให้สัมภาษณ์เลยถ้ามีกรณีเรื่องในการโครงการช่วยชาติเนี่ยมันมีสิ่งใดท่านเขาใช้เป็นประโยชน์เห็นไหมเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันพระถ้ามีความสำนึกถ้ามีพระเราจะปฏิบัติคำว่าจะปฏิบัตินะแม้แต่เราไม่มีเรื่องในใจอ่ะเวลานั่งกันหมดพุทโธใช้ปัญญาโอปนสมาธิมันยังไม่ลงเลยแล้วเราไปกว้านเอาสิ่งนั้นมาเผาหัวใจแล้วก็ไปนั่งคอตกเลยนะพุทโธเนี่ยแล้วมันก็เพิ่งคุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอะไรไม่รู้มันเผาใจแล้วก็จะไปนั่งพุทโธให้มันลงเนี่ยอันนี้มันเป็นคนเป็นความสำนึกของผู้ที่ปฏิบัติถ้าพระที่ปฏิบัติก็มีความสำนึกเรื่องนี้เขาเห็นว่าเป็นโทษเห็นไหมเพื่อนเหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคเขาไม่เรามีวัคซีนใช่ไหมเราป้องกันเชื้อโรคเราไม่เชื้อโรคเข้ามาร่างกายเราแต่นี่เวลาเนี่ยเราไปแสวงหาเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากแข็งแรงเราไม่อยากเป็นโรคเนี่ยแล้วเราไปหาเองมันอยู่ที่มันสำนึกของพระกรณีเนี่ยเราบอกว่าผิดไหมเราบอกผิดไหมตามตัวอักษรตามวินัยมันผิดอยู่แล้วล่ะมันผิดเนี่ยทำแล้ววินัยถ้ามันผิดใช่ไหมมันผิดต้องไม่ทำสิผิดต้องไม่ทำถ้าผิดไม่ทำเนี่ยในพระเมืองไทยเนี่ย400,000องค์ในพระหันหมดเลยล่ะพระในเมืองไทยเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยไปวัดไหนก็กราบแต่พระอรหันต์นั่นเลยแต่นี่มันไม่มีเห็นไหมกฎจราจรนะผ่าไฟแดงเนี่ยเป็นความผิดแล้วดูดิเขาก็ฝืนผ่ากันตลอดเวลาเขาก็มันก็ผิดอ่ะแล้วทำไมขับรถฝ่าไฟแดงกันอ่ะมันผิดไหมมันก็ผิดอ่ะ
แต่คนมาคิดว่าเล็กน้อยคิดว่าไม่จำเป็นคิดว่าเรามีความทุกข์มาเรามีธุระมันจะรีบไปอ่ะแล้วรีบไปเขาก็มองข้ามไงแต่บอกว่าผิดไหมผิดแน่นอนเพราะเทศบัญญัติหรือกฎจราจรเขาบัญญัติไปแล้วว่าผิดเพราะผืนฝ่าไฟแดงเนี่ยผิดแน่นอนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพูดถึงว่าโทรพระโทรศัพท์หาสีกาเช่นได้พูดคุยกับสีกาเนี่ยผิดหรือไม่ผิดแต่นี่พอผิดแล้วเนี่ยศีลกับธรรมธรรมกับสมมติเนี่ยอย่างเช่นวัดเนี่ยแบบว่าพระเนี่ยห้ามถูกต้องเงินและทองแต่ถ้าพระวัดไหนนะมีพระพุทธรูปทองคำเพราะฉะนั้นเขาสมมติให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้รักษาพระสารก็ต้องเช็ดต้องโถเห็นไหมเขาสมมติให้เป็นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเช่นในวัดเนี่ยเขาสมมติให้เราเป็นผู้รับแขกและมีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์โทรมาเนี่ยเขาสมมติให้เป็นทำหน้าที่นี้เห็นไหมทำแล้วมีหน่อยแต่ถ้าไม่สมมติคือเราไม่มีหน้าที่มันก็เป็นต้องถือว่าผิดหมดเนี่ยพิสูจน์หยิบต้องเงินและทองเป็นอาบัตินิสกีปฏิตีเว้นไว้แต่สมมุติในนั้นในวินัยมุกเขาจะบอกว่าเว้นไว้แต่สมมุติให้พระทำหน้าที่นั้นสมมุติทำหน้าที่นั้นนี่เหมือนกันสมมุติให้เป็นพระอุปถากสมมุติดูอย่างพระอานนท์เนี่ยได้ทรงตั้งให้เป็นผู้อุปถากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็สมมุติว่าให้ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ต้องรับผิดชอบอ่ะนี่เป็นหน้าที่ของเขาเนี่ยวินัยถ้ากฎหมายผิดไหมผิดแต่ถ้าไม่สมมติคือว่าให้คนคนนี้มีทำหน้าที่แบบนั้นให้พระองค์นี้มีหน้าที่แบบนั้นในการรับโทรศัพท์ถ้ารับโทรศัพท์แล้วแต่มันก็ต้องมีความสำนึกไงว่าเราจะไม่พูดเกินไปเราจะพูดมีแต่ความจำเป็นถ้าไม่ความจำเป็นแล้วก็วางเพราะว่าแบกโลกไม่ได้หรอกเรื่องโลกเนี่ยมันใหญ่โตนักฉันจะบอกผิดศีลหรือเปล่าครับถ้าตามมีนายผิดถือว่าเป็นการคุยที่รับตาหรือเปล่าครับไอ้นี่เหมือนกันรับหูรับตาถ้ารับหูรับตาเนี่ยมันถ้าเรามีความสำนึกเนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาหรือถือว่าวินัยเนี่ยเขาไปบังคับตัวเองไงถ้าเรามีสำนึกแล้วถ้าเรามีสำนึกแล้วเราปรารถนาเรามีเป้าหมายที่เราจะภาวนาเรามีเป้าหมายที่จะพ้นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าศีลมันไม่สามบริสุทธิ์ศีลที่ศีลมันด่างพร้อยเนี่ยเราไปภาวนาเนี่ยมันขนาดว่าเราศีลบริสุทธิ์แล้วน่ะศีลเราว่าศีลเราถูกต้องเนี่ยภาวนายังไม่ลงเลยอ่ะแล้วศีลเนี่ยมันด่างพร้อยเนี่ยแล้วเราจะไปทำพุทโธเนี่ยโอกิเลสนี่มันร้ายนักนะไม่บอกเลยนะโกหกตัวเองเมื่อกี้ยังทำผิดอยู่เลยปองไปปองกบัตรก่อนไปเพราะเราอยู่กับหมู่คณะอยู่กับพระเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็มาปองกบัตรเดี๋ยวนี้ปองกบัตรทำไมวะถ้าเขาสงสัยเขาปองกบัตรทันทีเลยเพราะว่าถ้าไม่ปองกบัตรไปเดินยังกลมอยู่เนี่ยมันหาเหตุผลอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะมันโต้แย้งกันอยู่ในใจนะไม่จบหรอกปองกบัตรซะปองกบัตรซะอาบัตรมันจะไอเนี่ยความกรรมนั้นจะหายไม่หายแต่ปองกบัตรคือสำนึกผิดปองกบัตรนี่คือสำนึกผิดสาธุสุทุข้าพเจ้าจะสำรวมข้าพเจ้าจะระวังไปข้างหน้าสิ่งที่ผิดแล้วก็คือว่าผิดยอมรับผิดคือสารภาพอะสารภาพว่าผิดแล้วจะสำรวมระวังไปจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่นี่การปองอบัตถ้านักปฏิบัตินะถ้ามีปัญหาพวกเขาจะปองอบัตทันทีเลยปองอบัตเพื่อตัดตอนกันแล้วพอปองอบัตเสร็จแล้วเราก็จะมาภาวนาต่ออันนี้พูดถึงว่าถ้าเราจะภาวนานะฉะนั้นกรณีเนี้ยเวลาไปศึกษามาแล้วเนี่ยเราเห็นพระเขาทำอย่างนั้นพระเขาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยแล้วเราก็บอกมันเป็นความผิดก็มีคนเห็นอย่างเงี้ยเราถามมาเยอะในเช่นในกรุงเทพเนี่ยเขาไปพระไปเดินในที่ที่อโคจรเนี่ยทุกคนเห็นแล้วมันก็คิดอ่ะแต่นี่พระที่เขาไปแถวนั้นเขาบอกเขาเป็นนักศึกษาพระฝ่ายปริยัติเขาศึกษาเนี่ยเขาต้องไปหาอุปกรณ์การศึกษาเขาบอกเขาต้องไปหาอะไรเขาต้องไปซื้อของเขาอ้างเขาอย่างนั้นอ่ะแต่เราเห็นแล้วจริงไหมล่ะเอาอย่างเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยนะเราโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เป็นคนส่งเสียใช่ไหมพระเนี่ยพอไปอยู่วัดเนี่ยสุดถ้ามีครูบาอาจารย์ส่งเสียก็ส่งเสียถ้าไม่ส่งเสียเนี่ยเขาต้องไปหาอุปกรณ์การศึกษาเพราะเราเคยเราอยู่เราก็เป็นพระเราก็คุยกับพวกพระเนี่ยว่าทำไมก็ทำกันอย่างนั้นไอ้พวกอาจารย์สอนเนี่ยเพราะว่าคนรู้จักสอนอยู่มาจงมามงกุฎต่างๆเขาบอกว่ามันบางทีเขาต้องไปหาอุปกรณ์การศึกษาเขาก็ต้องไปคลองถมเขาต้องไปหาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่เราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้อันนี้เวลาเราถามเขาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมที่อโคจรอ่ะที่อโคจรคือที่พวกพระเนี่ยพระไม่สมควรไปแล้วล่ะถ้าเราจะพูดปฏิบัตินะเพราะในบุพสิกขาเห็นไหมแบบว่าแม้แต่ที่เป็นทางเป็นท่ารถเป็นท่าเรือเป็นต้นไม้ที่มีผลไม่ควรอยู่ที่นั่นเพราะเขาจะมาหาเราต้องหาความสงบสงัดขนาดนั้นน่ะแต่นี่ที่อโคจรเนี่ยเราเข้าไปทำไมในการศึกษาเนี่ยเขาศึกษาจนอยู่กับโลกศึกษามาพอจบแล้วเนี่ยเขาก็นับว่าเขามีความรู้แต่ความรู้อย่างนั้นก็ต้องทบทวนตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นความจริงนะความรู้เกิดขึ้นมาจากใจความรู้เกิดขึ้นมาจากใจเป็นอริยสัจไม่มีวันลืมถ้ามีวันลืมนะ ถ้ามันลืมนะมันเวลาไปถามปัญหาเนี่ยตอบไม่ได้หรอกถ้าเป็นความจริงเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งกลางหัวใจถามเมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่ทันทีเลยไม่มีวันลืมเลยมันเป็นอริยสัจมันเกิดขึ้นกลางหัวใจแต่ถ้าการศึกษาเรื่องความจำพอความจำนี่ขึ้นมาเนี่ยเราวิจัยเนี่ยเราว่าเราปลอดโปร่งมากเราเข้าใจหมดอะพอสักปีสองปีเนี่ยมาทบทวนเราลืมแล้วนะลืมแล้วแล้วเราจะศึกษาเนี่ยต้องไปเปิดตำราแต่ถ้าเวลาปฏิบัติแล้วไม่เป็นแบบนั้นนี่พูดถึงว่าเวลาคนจะปฏิบัตินะที่ว่ามันเป็นการรับหูรับตาหรือเปล่าเราเห็นไงเราจะบอกว่ามันเป็นความสำนึกของผู้ที่ใฝ่ดีความสำนึกของผู้ที่จะการกระทำถ้ามันเป็นความสำนึกนะแต่ท่านบอกว่ามันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันสังคมมันใหญ่ไงแต่อย่างที่เราพูดเนี่ยผิดตามตัวอักษรผิดเลยแต่นี่มันนี่เพียงแต่ว่าเขาพอใจหรือเปล่าหลวงตาท่านมาให้ท่านบอกเลยนะไอ้เทวทัศน์4อย่างเนี่ยโทรทัศน์ใช่ไหมวิดีโอโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยค่าพระทั้งนั้นอ่ะท่านถือว่าไม่ให้มีถ้าพระอยากปฏิบัติเขาจะไม่มีของเขาแต่ถ้าใครจะมีเนี่ยเขาบอกว่ามันจำเป็นนะเนี่ยมันเข้าเว็บไซต์ได้นะว่าเอาไปดูธรรมะเวลามันดีมันก็ว่าเอาไปดูธรรมะเวลามันเสื่อมก็ขอดูหน่อยนี่ไม่เคยดูพอดูไปแล้วมันเคยเลยอันนี้มันอยู่ที่สำนึกของพระแต่ถ้าผิดแล้วผิดเลยถ้าสำนึกพระแล้วเขาทางโลกเขาเรียกว่าเข่งไงเขาบอกไอ้นี่เข่งเกินไปไอ้นี่ตึงเกินไปเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนั้นเรื่องของเขาฉะนั้นเขียนว่าพระโทรศัพท์หาสีกาเล่นเฟซบุ๊กคุยกับสีกาผิดศีลหรือเปล่าครับผิดถือว่าเป็นการคุยในที่รับตาหรือเปล่าครับใช่อันนี้ตัวสอนนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องธรรมแบบว่าเขามีความจำเป็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอันนั้นอีกเรื่องนึงเขาไม่รู้ว่าเป็นญาติไม่เป็นญาติเพราะเราไม่รู้นี่แต่ถ้าเขารู้นี่ก็อีกเรื่องนึงนะจบไป1623นะก็ว่าไม่มีคำถามไม่มีคำถามก็ไม่ต้องมีคำตอบ1633คำถามว่าไม่มีคำถามไง1642เมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได้กราบเท้าหลวงพ่อที่เมตตาเสมอมาชีวิตคฤหัสถ์ในการทำงานแต่ละวันต้องเจอและพบปะผู้คนมากมายใจต้องได้รับความกระทบกระเทือนเสมอปกติผมกลับมาบ้านและทำสมาธิเมื่อเริ่มนั่ง ก็พบว่าในใจว้าวุ่นมากผมใช้ปัญญาอบรมสมาธิที่หลวงพ่อสอนในการแก้ปัญหาพยายามจับความคิดแล้วพิจารณาจนไล่วางเรื่องที่ผุดมาทีละเรื่องจนใจสงบทุกวันโดยพยายามจับว่าใจเราไปติดกับอะไรไปให้ค่ากับอะไรความคิดมันไหลออกมาถ้าหาเจอแล้วสอนใจให้คลายความยึดมันจะปล่อยแต่หลายครั้งพบว่าปัญญาไม่สามารถหาเหตุผลและปล่อยวางอารมณ์ลงได้ทุกครั้งไปหลายครั้งรู้แต่วางไม่ได้บางครั้งติดหลุมอารมณ์อยู่ถึง 3-4 วันทำให้ใจหมองและทุกเกิดเวทนาทางใจรบกวนตลอดเวลาจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ 1. ในช่วงที่สติและปัญญาไม่คมกล้าพอจะจัดการกับก้อนอารมณ์จิตใจต้องรับทุกจากอารมณ์อันนั้นนอกจากอดทนให้ก้อนอารมณ์นั้นสลายไปเองสามารถทำอะไรได้บ้าง 2. ในการพิจารณาความคิดผมดูความคิดที่มันไหลออกมาได้เกิดคำถามขึ้นว่าความคิดนี้มันมาจากไหนทำไมมันออกมาได้เรื่อยๆผมรู้แต่ว่าถ้าเผลอไปยึดไปพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะพัฒนาเป็นอารมณ์ทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่ผมไม่เห็นที่มาของมันออกมาจากไหนถ้าผมคิดว่าถ้าผมสามารถเห็นว่ามันประกอบด้วยอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตลอดทั้งขบวนการจะทำให้ผมสามารถควบคุมความคิดและควบคุมทุกได้อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมครับควรพิจารณาในประเด็นนี้ต่อไปไหมครับหรือควรหรือไม่ควรเพราะจะทำให้เนิ่นช้าต่อการปฏิบัติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเวลานักปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยเราจะเอาความจริงกันนี่พอความจริงขึ้นมาเห็นไหมเวลาปฏิบัติไปเนี่ยปริยัติป ริยะคือการศึกษาศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็ยึดว่าปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วเราปฏิบัติแล้วเราจะทำความเข้าใจอย่างนั้นนั่นเป็นโลกียะปัญญานะปัญญาทางนี้เป็นทางวิชาการทางวิชาการเนี่ยเราแจ่มแจ้งเราทำได้หมดเห็นไหมเนี่ยเวลาสอบบาลีเห็นไหมได้7ประโยค8ประโยค9ประโยคเนี่ยแปลบาลีแปลต่างๆเข้าใจเนี่ยขยายความแต่งความเนี่ยได้ทั้งนั้นอ่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่รู้เพราะมี9ประโยคเคยมาถามหลวงปู่ฟันนี่หลวงปู่ฟันท่านเล่าให้ฟังพวก9ประโยคเนี่ยมาถามว่าเนี่ยผมเข้าใจเรื่องธรรมะหมดเลยผมศึกษาเนี่ยเข้าใจหมดในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ผมปฏิบัติเนี่ยผมให้ผมเริ่มต้นที่ไหนก็เขาศึกษาจนจบละเขาจบ9ประโยคก็เข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยแจ่มแจ้งมากแต่เขาจะปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างไรดีทั้งที่เขาเข้าใจหมดนะเขาเรียนทุกเรื่องเลยแล้วเขามาถามหลวงปู่ฟันบอกว่าเนี่ยเรื่องธรรมะเนี่ยผมเข้าใจหมดเลยแต่จะให้ผมปฏิบัติยังไงอ่ะจะให้ผมปฏิบัติยังไงหลวงปู่ฟันก็ตอบว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนอ่ะทุกข์มันอยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาท่านถามนะเขาถามเขาบอกเขารู้หมดรู้ว่าองค์สมเด็จพระเจ้าสอนภาษาลิบุตรอย่างนี้องค์สมเด็จสอนพระโมคคัลลานะอย่างนี้เพราะทางวิชาการเขาจะมีของเขารู้หมดนะเนี่ยสอนพัทธิยะน่ะเธอทรงสักแต่ว่ารู้ทรงสักแต่ว่าเห็นเธออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแล้วพัทธิยะก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็ศึกษาไงแล้วเข้าใจแล้วก็ศึกษามาเนี่ยพระเจ้าสอนเงี้ยเขาเป็นพระอรหันต์เราศึกษาจนจบ9ประโยคอ่ะเราตีความขยายความได้หมดเลยแต่ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงคนอื่นก็ฟังเป็นพระอรหันต์นะในสมัยพุทธกาลน่ะที่ฟังพระเจ้าน่ะเป็นพระอรหันต์แต่เขาจารึกจดจารึกมาอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็ไปศึกษามาพอศึกษามาแล้วเนี่ยรู้เนี่ยคำสอนนี่สอนให้พัทธิยะเป็นพระอรหันต์เธอจะมองโลกสักแต่ว่าเป็นโลกเธอจะมองสิ่งสับสิ่งทั้งโลกนี่เป็นสิ่งสงสักแต่ว่าเขาเป็นสักแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยึดมั่นอย่าไปถือมั่นเนี่ยสอนพระทิยาพระทิยาเป็นพระหันเลยสอนเนี่ยเทธรรมจักรเห็นไหมเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาสองระดับธรรมดาพระอัญญาเทธเป็นพจน์สุบันเลยเนี่ยก็ศึกษาหมดอ่ะเนี่ยเขาบอกหลวงปู่ฟันไงบอกว่าเนี่ยเขาศึกษาหมดอ่ะสอนคนนี้ก็ไปอย่างนี้เขาพูดในทำนองที่ว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไงถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์อะมันต้องสอนอันเดียวกันแต่นี่สอนคนนี้ก็อย่างหนึ่งสอนคนนู้นก็อย่างหนึ่งทำให้เราศึกษามาเยอะหมดเลยเนี่ยแนวทางปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำให้เราสับสนอะเอาเราทำไงอะจะทำยังไงแล้วทำยังไงนี่ไงเนี่ยภาคทฤษฎีเป็นอย่างเงี้ยแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติเห็นไหมจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันความชอบของคนไม่เหมือนกันกิเลสของคนหยาบน้าแตกต่างกันการทำสมาธิบางคนก็ทำได้บางคนทำไม่ได้ทำสมาธิแล้วบางคนวิปัสสนาได้บางคนก็ล้มลุกคลานมันอยู่ที่วาสนาของคนอยู่ที่วาสนาอยู่ที่บารมีอยู่ที่การสร้างมาแล้วองค์สมเด็จเนี่ยท่านอนังตังขยานท่านรู้ว่าคนๆนี้เคยทำสิ่งใดมาเห็นไหมจุฬาบันทกมหาบันทกมหาบันดกมหาบันทกไงจุฬาบันทกเนี่ยพี่ชายเป็นมหาบันทกเนี่ยบอกเป็นพระอรหันต์ให้ท่องคาถาคำเดียวเนี่ยพระอรหันต์สอนน้องสอนไม่ได้ให้น้องไปศึกพระเจ้าไปดักอยู่หน้าวัดเลยมหาบันทกเธอจะไปจุฬาบันทกจะไปไหนพี่ให้ไปศึกทำไมให้ไปศึกอ่ะก็ท่องคาถาคำเดียวท่องไม่ได้เอามานี่ไม่ต้องท่องไม่ต้องไปศึกจะบวชเพื่อใครจะบวชพระเจ้าไม่ได้บวชเพื่อพี่ชายบวชเพื่อพระธรรมพระสงฆ์อาจจะบวชเพื่อพระพุทธเจ้ามานี่เอาผ้าขาวนะแล้วเธอรูปนะผ้าขาวหนอขาวหนอพอรูปไปเนี่ยผ้าขาวมันก็ดำปิ้งเป็นพระหันเลยแล้วก็ไปถามพระเจ้าว่าท่านเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องบอกว่าแต่อดีตชาติหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์เวลาเนี่ยขี่รถม้าเนี่ยตรวจพลดูตรวจทหารแล้วเอาภาพเช็ดหน้าเนี่ยมันเช็ดหน้าฝุ่นมันเลอะไงแล้วอันนั้นมันเป็นสติธรรมที่มันฝังใจมาเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอนันตคยานเนี่ยรู้ว่าจิตดวงใดสร้างสิ่งใดมาจิตดวงใดมีอำนาจวาสนามากน้อยแค่ไหนคำสอนนั้นน่ะมันจะเข้าไปจี้จุดใจดำจี้จุดที่กิเลสมันฝังใจใครมีกิเลสอะไรใครยึดมั่นอะไรใครยึดติดสิ่งใดองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยจะสอนให้เข้าไปทำลายตรงนั้นแต่พวกสาวกาเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติได้ขนาดนั้นนี่ไม่ขนาดนั้นอันนี้ยิ่งเปลี่ยนนี่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ทฤษฎีต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องชัดเจนฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เท่ากับพระพุทธเจ้าสอนคนนี้อย่างหนึ่งพระเจ้าลำเอียงสอนคนนี้อย่างหนึ่งสอนคนนี้อย่างทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเป็นอันเดียวกันหมดล่ะอันเดียวกันหมดมันวิทยาศาสตร์ไงเถงตรงไงมันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาก็ไปถามหลวงปู่ฟันว่าเนี่ยผมเนี่ยจบ9ประโยคแล้วผมอยากปฏิบัติผมรู้ธรรมะไปหมดเลยอ่ะแต่ผมไม่ได้ปฏิบัติยังไงอ่ะผมรู้ธรรมะไปหมดเลยก็ผมศึกษามาหมดแล้วเข้าใจหมดเลยแล้วผมปฏิบัติยังไงอ่ะหลวงปู่ฟันท่านบอกทุกอยู่ที่ไหนอ่ะกลับมาอยู่ที่กำหนดที่ทุกของตัวกลับมาทำพันธุ์ของใจถ้าทำจิตใจมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเรายกตัวอย่างคนนี้ขึ้นมาให้กับปัญหานี่ไงปัญหาที่ว่าเนี่ยเวลาก็ปฏิบัติไปเห็นไหมกลับมาถึงเนี่ยไปทำงานกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันมีความกระทบกระเทือนมันมีผลกระทบเนี่ยทำสมาธินั่งสมาธิไปเนี่ยมัน มันมีความวุ่นวายถ้าสมาธิถ้ามันทันเห็นไหมถ้าสติปัญญามันทันมันก็วางถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็ยึดก้อนอารมณ์ที่มีแต่ความทุกข์ความยากอันนี้มันก็เหมือนที่ว่าจิตใจแข็งแรงจิตใจอ่อนแอถ้าจิตใจแข็งแรงใช่ไหมเนี่ยเราดูแลรักษาหัวใจที่ดีหัวใจมันสดชื่นเนี่ยอะไรกระทบเนี่ยมันก็ตกหล่นไปหมดมันไม่เข้ามาสู่ใจถ้าจิตใจอ่อนแอนะไม่ต้องมากระทบหรอกมันวิ่งไปหาเขาเลยเนี่ยมาเลยมันรับมาหมดอะแต่ถ้าจิตใจแข็งแรงนะมันเป็นปัญหาสังคมปัญหาสังคมเนี่ยไม่มีวันจบหรอกอารมณ์ของคนน่ะมันสูงสูงต่ำต่ำเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ดีก็แหมคุยกันนุ่มนวลละเวลาเขาโกรธมาเนี่ยเขาระบายใส่เราเนี่ยโอ้เจ็บช้ำเลยอ่ะเนี่ยอารมณ์ของคนน่ะมันแปรปรวนตลอดถ้าอารมณ์ของคนมันแปรปรวนตลอดอ่ะเราอยู่กับสังคมเราอยู่กับอารมณ์ของคนน่ะเราจะให้มันเจอแต่ความพอใจถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไม่ได้นะเราก็รักษาใจเราถ้ารักษาใจเราเนี่ยมันมีสติมีปัญญาเห็นไหมเวลาอะไรมันกระทบอย่างที่ว่าเนี่ยสิ่งไปทำงานกลับมาแล้วมันสิ่งใดเนี่ยมันกระทบกระเทือนมาเนี่ยแล้วมันต้องมันกำหนดพุทโธแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยความคิดมันไหลมาตลอดเวลาความคิดมาจากไหนเนี่ยว่าจะปฏิจริงๆมันจะรู้ถ้าคนที่เป็นคนที่ทำสมาธิและมีปัญญานะรูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมารตรงนี้เราเน้นย้ำมากเพราะเราเคยปฏิบัติมาเนี่ยถ้าเราไม่ทันตรงนี้นะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันลุมเล้ามาตลอดอ่ะแล้วเราไม่รู้หรอกมันลุมเล้ามาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีรสมีชาติหมดทุกอย่างเจ็บช้ำน้ำใจไปหมดอ่ะแต่ถ้ามีสติปัญญานะรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงเสียงก็คือเสียงรูปก็คือรูปรสก็คือรสอ่ะแล้วทำไมอ่ะมันรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยรูปอันวิจิตรมันไม่ใช่กิเลสเสียงเป็นกิเลสไหมเวลาเปิดมาเสียงมาร้องไห้มั้ยถึงเสียงค่ําควรอยู่มันก็เป็นเสียงเฉยๆมันไม่มีความรู้สึกหรอกแต่เราฟังเขาร้องไห้แล้วโอ้โหสงสารมากไอ้เสียงมันรู้ด้วยมั้ยดูสิพญาโศกเนี่ยเวลาเค้าเล่นดนตรีพญาโศกเนี่ยเค้าเล่นมันเนี่ยเสียงมันค่ําควรจนโอ้โหแทงใจหมดเลยเสียงมันเจ็บปวดมั้ยไม่หรอกแต่คนฟังเจ็บคนฟังเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยคนฟังเห็นมั้ยรูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมันเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมันเป็นพวงและเพนพวงดอกไม้เนี่ยใครมายอนะโอ้พระสงบเนี่ยเก่งโหตูดนี่ลอยเลยใครไปด่าไอ้งบเนี่ยรุนแรงเนี่ยโหจะด่าเขาตอบทันทีเลยลบลึกนี่ไงสรรเสริญนินทาเนี่ยสรรเสริญนินทามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยรูปโลกเกิดเสียมันสักแต่ว่ามันสักแต่ว่าเพียงแต่เรายึดมากยึดน้อยถ้าจิตใจเราดีเห็นไหมจิตใจเราดีเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็วางได้ถ้าจิตใจเราอ่อนแอนะโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจไปกับเขาอ่ะโอ้โหคนนี้น่าสงสารโอ้โหชีวิตเขาทุกข์มากโอ้โหไปกับเขาเลยอ่ะแต่ถ้ามันเนี่ยบ่วงมันเนี่ยมันพวงดอกไม้มันบ่วงมันรัดคอแต่ถ้าเรามีสติมีญาณนะถ้าทำตรงนี้เป็นมันจะเข้าใจตรงนี้ไงเข้าใจที่ไหนไหมเนี่ยความคิดมันไหลมาตลอดมันไหลไม่มีจบมันสิ้นหรอกมันไหลมาตลอดอ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยที่แบบที่เขาบอกว่าดูจิตเนี่ยถ้าดูจิตจนเห็นอาการของจิตก็เห็นการไหลไงถ้าจิตเห็นอาการของจิตเนี่ยเห็นการเกิดเนี่ยจบครับดูมาจิตเนี่ยหลวงปู่ดุลสอนไงดูจิตเห็นไหมจิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยผลของสมัยเป็นทุกข์เนี่ยจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลของการที่จิตเห็นจิตผลของจิตนั่นเป็นนิโรธผลของการจิตเห็นจิตผลของการเห็นความคิดนี่ไงความคิดที่มันไหลออกมาเนี่ยความคิดที่มันไหลออกมาแต่มันไหลมาจากไหนความคิดมันเกิดมาจากไหนถ้าจิตไม่สงบไม่เห็นและจับไม่ได้ด้วยนี่ไงมหาก้าวประโยคไปถามหลวงปู่ฟั่นอ่ะให้ผมปฏิบัติตรงไหนเอาก็ปฏิบัติตามตำราไงท่องให้รู้เลยท่องไปท่องให้รู้ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าความสนใจเนี่ยมันจะส่งเข้ามาได้เนี่ยความคิดมันไหลออกมาเนี่ยมันไหลมาตลอดใช่ไหมเนี่ยปัญญาที่มันหาเหตุผลไม่ได้วางอารมณ์ไม่ได้ถ้าสติพยายามทันก็วางอารมณ์ได้วางอารมณ์ในบ่อยๆครั้งเข้าทำสมาธิจนมันสงบระงับถ้าสงบระงับแล้วเนี่ยตั้งใจให้ดีถ้าจังเดียเนี่ยจิตเห็นอาการของจิตเห็นการเกิดไงเห็นที่มาเนี่ยเห็นที่การเกิดของความคิดอ่ะถ้ามันจับความคิดได้เนี่ยมันจับได้ถ้ามันจับได้เนี่ยเพราะความคิดมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดเนี่ยมันมีขันธ์5ถ้าไม่มีขันธ์5เป็นความคิดไม่ได้แต่ที่ว่าความคิดเนี่ยเราบอกความคิดมันเป็นนามธรรมความคิดมันจับต้องอะไรไม่ได้จับได้องค์สมเด็จเจ้าบอกกับหลานภาษาลิบุตรเห็นมั้ยอารมณ์ความสุขของเธอก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอารมณ์ความสุขของเธอน่ะอารมณ์เนี่ยจับต้องได้แล้วแยกแยะได้ถ้าแยกแยะได้มันจะเห็นเลยน่ะเนี่ยกายเป็นจิตธรรมมันจะรู้เฉียงของมันตามความจริงแล้วพอมันเห็นอย่างนั้นมันจับได้มันแยกแยะได้นะเนี่ยมันจะไปข้างหน้าแต่ถ้ายังไม่ได้ก็เป็นแบบเนี้ยเพราะจับอารมณ์ก็ไม่ได้มันเกิดเองมันละเนี่ยถ้าเห็นอารมณ์ได้เขาว่านะเนี่ยมันบางทีเนี่ยตกหลุมอารมณ์เนี่ยถึง 3-4 วันอันนี้หลวงตาจะสอนบ่อยสอนว่าอย่าไปเสียดายอารมณ์ความรู้สึกสลัดมันทิ้งคือเปลี่ยนเลยไงเวลาหลวงตาท่านสอนนะสมมติเราไปอะไรที่ฝังใจเนี่ยเราจะหาเหตุหาผลเนี่ยจะเอาชนะ หรือจะเอาชนะเอาแพ้กันนะมันชนะแพ้ไม่ไหวท่านบอกให้เปลี่ยนไปคือเรามาติดในธรรมเลยเรามาพุทโธเลยสลัดอันนั้นทิ้งไปอย่าไปหลงตกในหลุมอารมณ์อันนั้นถ้าหลงตกในหลุมอารมณ์แล้วพยายามจะคิดพิจารณาเพราะจิตใจเราอ่อนแอไงจิตใจกำลังไม่พอไงกลับมาพุทโธซะพุทโธถึงที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพร้อมกำลังมันทันนะไอ้ที่ว่าหลุมอารมณ์อย่างกลายเป็นฟองอากาศเพราะมันพิจารณามันปล่อยหมดนะนั่นฟองอากาศมันก็ได้นี่พูดถึงนี่อารมณ์บทของเขานะว่าคำถามเนี่ยในช่วงที่สติปัญญามันคมกล้าพอจะจัดการก้อนอารมณ์จิตใจต้องรับทุกข์จากอารมณ์อันนั้นนอกจากอดทนให้ก้อนอารมณ์นั้นสลายไปเองสามารถทำอย่างไรบ้างเนี่ยถ้าก้อนอารมณ์นั่นเองเนี่ยก้อนอารมณ์เพราะมันเป็นอัตตาเพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะแล้วเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยมันก็ยึดไว้เห็นไหมเนี่ยบางคนบอกเลยบอกว่าอยากจะมีความสุขแต่ใครนินทาไม่ได้นะจำแม่นไอ้เขานินทาเนี่ยไอ้เขาว่าเนี่ยนะเอามาทำร้ายตัวเองตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เขาติเขาเตียนชอบจำแม่นเลยเขาเคยบอกเราเป็นคนดีจำไม่ได้อะจำไม่ได้แต่ถ้าใครติเตียนจำแม่นนี่ไงเนี่ยก้อนอารมณ์เนี่ยมันเราไปยึดมั่นมาแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยโลกธรรม8เป็นของเก่าแก่เขาพูดด้วยความไม่เข้าใจก็ได้เขาจะชมว่าเราดีถ้าเราไม่ดีจริงมันก็ไม่สมกับคำชมเขาจะติดยินช้าว่าเราเป็นคนเลวแต่เราไม่ได้เลวอย่างเขานั่นก็คำพูดของคนนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติปัญญาเห็นไหมเนี่ยที่ว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะอดทนแก่อารมณ์อย่างนั้นจนจะมีทางแก้ไขอย่างไรถ้าการแก้ไขวางเลยนะแต่ถ้าเราวางไว้เพราะกำลังมันไม่พอวางแล้วกลับมาพุทโธให้จิตสงบพอจิตสงบจะกลับไปหามันไม่เจอแล้วไม่มีถ้าจิตอ่อนแอเนี่ยก้อนอารมณ์นั้นทับถมพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยจิตมีกำลังจะไปหามันหาไม่เจอเพราะหาไม่เจอมากเวลาคนทำสงบใจถ้าใจมันสงบแล้วนะจะบอกให้เห็นกายมันไม่เห็นอ่ะจิตสงบก็สงบเฉยๆไอเห็นก็เห็นนิมิตเรื่องอื่นไปเห็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเขาต้องการเห็นกายเห็นสนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงถ้าจิตสงบแล้วถ้าเห็นกายมันจับกายได้มันพิจารณากายถ้าจับกายไม่ได้ก็จับความรู้สึกเนี่ยให้มันเป็นกายจับความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเนี่ยเราพิจารณาแยกแยะไปเห็นไหมถ้าจับความรู้สึกได้มันก็เป็นธรรมอารมณ์รู้สึกก็เป็นธรรมแยกแยะจับเนี่ยจิตเห็นการของจิตเห็นการของจิตเห็นสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นสนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงจิตเห็นการของจิตถ้าเห็นการจิตเห็นที่เกิดไงก็บอกว่าเนี่ยแล้วมันเกิดมาจากไหนความคิดมันเกิดมาจากไหนความคิดมันเกิดมาจากไหนเพราะไม่เห็นมันถึงไม่รู้ไงถ้าคนรู้เห็นมันชัดเจนมากเนี่ยเวลาถามนะเองมาจากไหนก็มาจากพ่อแม่เนี่ยเรามาจากไหนอ่ะก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่เราชื่อเนี่ยเราเกิดมาจากแม่ก็เกิดมาจากแม่ก็พูดแบบโลกไงนี่คือความคิดมาจากไหนความคิดมันคิดก็เลื่อนลอยมันไม่มีของมันไม่มีตัวตนของมันแต่มันให้ผลความทุกข์ไว้ฉะนั้นนอกจากอดทนเขาบอกอดทนเห็นไหมอดทนเนี่ยหลวงตาท่านติมากท่านบอกว่าถ้าเราไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมมันเวลาพิจารณาไปเนี่ยหลวงตาท่านพิจารณาเวทนานะแล้วท่านเหนื่อยมากท่านก็ทนไปอย่างเงี้ยพอดีหลวงปู่มั่นท่านส่งจิตมาดูไงแล้วพอหลวงตาไปทำข้าววัดอะมาพิจารณายังไงพิจารณาอย่างนั้นเหมือนหมากัดกันแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อยกรรมมันล็อกอยู่งั้นอะอดทนก็ทนอย่างเงี้ยการอดทนเนี่ยอดทนเนี่ยเป็นขันติธรรมถ้ามันเราจะความมั่นคงเราอดทนไว้แต่เวลาพิจารณามันต้องใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญามันต่อสู้กันใช้เหนื่อยมากนี่ก็เหมือนกันถ้าอดทนเฉยๆนะถ้าเราไม่มีปัญญานะเห็นไหมทำเหมือนหมากัดกันหลวงปู่มั่นท่านก็ติทุกคนก็ติแล้วการอดทนไว้ถ้าเหมือนถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยการอดทนเนี่ยก็เป็นขันติธรรมอดทนแล้วทูถ่ายไปแต่ความจริงต้องใช้ปัญญาว่างคือไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์เนี่ยไม่ต้องเสียดายหลุมอารมณ์นี้ไม่ต้องไปเสียดายมันเพราะเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนี่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นสมบัติเหมือนกับเป็นสมบัติของเราแล้วเราทิ้งไปเดี๋ยวมันจะไม่มีไงก็จะเอามาถนอมไว้เนื้อร้ายถนอมไม่ได้ไหมเขาไม่จะตัดทิ้งก็จะโยนทิ้งเลยอารมณ์ที่มันเป็นความเป็นโทษทิ้งมันไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเราพิจารณาจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าเราจับได้เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อไม่ร้ายต้องเข้าห้องแลบอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นโทษหรือเป็นคุณเนี่ยต้องเข้าห้องแลบแล้วพิจารณาเดี๋ยวมันจะเป็นประโยชน์ตอนนั้นน่ะถ้าเป็นตอนนั้นน่ะเนี่ยมันจะแก้ได้ครับว่าสามารถทำอย่างได้บ้าง108เลยถ้าคนทำงานเป็นแล้วมันพลิกแพงได้อย่างนั้นน่ะแต่ตอนนี้เรากลัวผิดหนึ่งแล้วการปฏิบัติเริ่มต้นเนี่ยมันก็เนี่ยกลัวผิดพลาดมันก็ย้ำคิดย้ำทำอยู่งั้นน่ะต้องหาอุบายหาไปพลิกแพงตลอดเวลานี่ข้อที่1 2ในการพิจารณาความคิดผมดูความคิดที่มันไหลออกมาได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าความคิดนี้มันมาจากไหนทำไมมันไหลออกมาได้เรื่อยๆผมรู้แต่ว่าถ้าเผลอไปยึดไม่พอใจหรือพอใจมันก็จะพัฒนาเป็นอารมณ์ที่ทำให้มีเกิดความทุกข์แต่ผมไม่เห็นว่ามันออกมาจากไหนคำถามอย่างเงี้ยมันฟ้องถึงวุฒิภาวะของผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัตินะต้องเห็นกายนะเห็นกายเนี่ยจิตมันเห็นเนี่ยมันรู้มันมาจากไหนมันมาจากสมาธิแต่ถ้าจิตมันเห็นความคิดนะมันจับความคิดได้ความคิดมาจากไหนความคิดมาจากจิตถ้าจิตเนี่ยจิตเห็นอาการของจิตความคิดนี่เป็นอาการของจิตความคิดเป็นเงาเนี่ยเวลาคนยืนอยู่เห็นมีแสงมันจะมีเงาถ้าไม่มีแสงจะไม่มีเงาถ้ามันไม่มีจิตมันจะมีเงาได้ไหมสมมติไม่มีจิตไม่มีตัวตนเนี่ยมีแสงก็ไม่มีเงาถ้าไม่มีตัวตนอยู่แล้วถ้ามีตัวตนอยู่เวลามันมีแสงมันก็มีเงามันมีจิตอยู่มันก็มีความคิดแล้วความคิดมันเกิดจากไหนอ่ะเนี่ยความคิดเกิดดับเขาบอกเนี่ยความคิดมันเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเกิดดับมันก็เป็นเงาไม่ใช่ตัวอัตตาไม่ใช่ตัวกิเลสเนี่ยมันแบบมันตีกลับได้ไงแล้วมันพิจารณาแยกแยะได้ถ้ามันเป็นเงาก็เป็นอาการเป็นอาการถ้าจับอาการได้ก็เป็นอาการแล้วความคิดมาจากไหนเนี่ยพิจารณาจำความคิดมาจากจิตแต่เพราะเราไม่มีสติปัญญาจับต้องได้จับความคิดดิจับความคิดไว้แล้วแยกแยะอย่างที่ว่าเนี่ยแยกแยะเป็นไงรูปพัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดไปด้วยรูปมันเกิดพอใจไม่พอใจมันเกิดข้อมูลถึงมีความคิดมันเกิดสังขารปรุงแต่งมันยังคิดต่อเนื่องแล้วมันเกิดวิญญาณรับรู้เพราะมันรับรู้มันถึงมีความคิดไม่มีรับรู้จะมีความคิดได้ยังไงถ้ามีความคิดมันต้องมีขันธ์ห้าสมบูรณ์มันถึงเป็นอารมณ์มันถึงเป็นความคิดความคิดพิจารณาแยกแยะไปเนี่ยถ้าจับแยกแยะไปแยกแยะไปมันปล่อยเหลืออะไรเนี่ยพอมันเหลืออะไรมันจะรู้ตรงนั้นไงเพราะเหลือไอ้นั่นก็เกิดจากตรงนั้นไงมันจะรู้มันจะเห็นของมันถ้าพิจารณาตรงนั้นได้มันจะเป็นประโยชน์ตรงนั้นถ้าเป็นประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนถ้าเราทำของเราได้นะท่านก็บอกว่าเนี่ยความคิดที่มันมาจากไหนมันออกมาได้เรื่อยๆมันออกมาเรื่อยๆออกมาจนเราเหนื่อยนะเหนื่อยมากถ้าจับและพิจารณานะถ้าโดยมรรคมันจะปล่อยโอ้โหโล่งว่างไปหมดเลยเดี๋ยวก็คิดอีกจับพิจารณาไปซ้ำๆถ้ากำลังพอมันก็ปล่อยถ้ากำลังไม่พอมันก็ยืดอย่างเงี้ยวางกลับไปที่ความสงบแล้วจับต้องใหม่พอสงบแล้วกลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาซ้ำๆซากๆแล้วเน้นเพียงแต่ว่าเพราะโยมต้องทำหน้าที่การงานการปฏิบัติมันถึงไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยจะปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเรามีงานถ้ามีงานทำงานให้จบทำงานจบแล้วอย่ากังวลเวลาไปทำงานทำงานให้เต็มที่เลยทำงานโดยความรับผิดชอบกลับบ้านจบแล้วมาปฏิบัติเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาของเราเอาจริงเอาจังเลยแล้วพอจริงจบแล้วล่ะเราก็กลับไปทำงานเนี่ยแบ่งให้มันชัดเจนเนี่ยทำของมันอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นมาเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าแต่ผมไม่เห็นว่ามันออกมาจากไหนถ้ามันเนี่ยคำอย่างเงี้ยมันฟ้องถึงนักปฏิบัติอะถ้าผมไม่เห็นว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้จักสมุดฐานของไม่รู้สมุดฐานของโลกไม่รู้จักที่มาที่ไปแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงนักปฏิบัติเขาจะเห็นเลยอะเห็นเกิดเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วมันดับไปแล้วดับไปอยู่ที่ไหนแล้วเหลืออะไรแล้วเกิดใหม่เกิดอย่างไหนเนี่ยมันชัดเจนต้องชัดเจนแบบนี้มันถึงจะชัดเจนแล้วชัดเจนมากทำต่อเนื่องไปเห็นไหมแล้วบอกว่าผมมีความคิดถ้าผมสามารถเห็นว่ามันประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นผลทำตั้งไหนมาแต่เหตุเพราะมีเหตุเราพิจารณาแล้วมันถึงมีผลผมคิดว่าถ้าผมสามารถเห็นว่ามันประกอบไปด้วยอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตลอดทั้งกระบวนการจะทำให้ผมสามารถควบคุมความคิดและควบคุมทุกได้ถ้ามันพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันสามารถมันปล่อยวางได้พอมันปล่อยวางได้มันจบหมดเห็นไหมไม่ใช่ควบคุมมันทำลายพอทำลายไปแล้วเนี่ยทำลายขันห้าเนี่ยขันห้าไม่ใช่ทุกไม่ใช่ขันห้าเห็นไหมขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าถ้าขันห้ามันทำลายสังขารทิฏฐิ20มันก็หลุดไปแล้วทุกมันจะไปไหนในเมื่อมันไม่มีเหตุทุกมันก็ไม่มีแต่นี่มันมีเหตุทุกมันถึงเหยียบย่ำไงแล้วนี่พอเราไปเหยียบทุกเนี่ยเราจะบอกว่าค่อยๆทำไปค่อยๆทำนะค่อยๆทำนะถ้ามันรู้เหตุรู้ผลเนี่ยก็การพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลเนี่ยถ้ามันจับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแล้วพิจารณาไปเนี่ยรูปประกอบไปด้วยอะไรแล้วเวทนาประกอบด้วยอะไรสัญญาประกอบด้วยอะไรสังขารประกอบด้วยอะไรวิญญาณประกอบด้วยอะไรพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้ามันพิจารณาทั้งขันห้าหมดแล้วมันเข้าใจหมดแล้วมันปล่อยหมดแล้วมันยังมีอารมณ์ความรู้สึกก็จับในขันห้าขันห้าในขันห้าในรูปมันก็มีขันห้าในเวทนาก็มีขันห้าในสัญญาก็มีมันต้องทับตามต่อเนื่องตามเข้าไปอีกพอตามพิจารณาซ้ำแล้วการทำซ้ำแล้วซ้ำแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจมันจะสนุกนะเวลาภาวนาเนี่ยนะเวลาใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยมันจะแยกแยะมันจะพิจารณาของมันไปมันจะก้าวเดินของมันไปถ้าบอกว่ามันเป็นการหนักหนามันเป็นการเหนื่อยยากมากมันก็ใช่เวลาภาวนาเนี่ยเวลาถ้าใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยมันจะต่อสู้กันเนี่ยมันจะหนักสหัสกันทุ่มเทมากต้องทุ่มเทเต็มที่พอทุ่มเทเต็มที่ไปแล้วมันก็เหนื่อยมากพอเหนื่อยขึ้นมาพิจารณาไปแล้วพอมันปล่อยวางเนี่ยก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นผลสิ่งนั้นเป็นผลยังไม่ใช่ต่อเนื่องไปเพราะเวลาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านจะรู้ของท่านเนี่ยเป็นสเต็ปเห็นไหมเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นชั้นขึ้นมาเลยเนี่ย ปุถุชนกายญาณปุถุชนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคผลอัตมรรคอัตผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอ่ะแล้วระหว่างในโสดาปัตติมรรคเนี่ยโอ้ยฝันมันจะเป็นสวัสดิผลเนี่ยมันสู้กันเกือบเป็นเกือบตายระหว่างสกิทาคามรรคเนี่ยฝันมันจะจบสิ้นมันก็ต้องเต็มที่ในอนาคามรรคเนี่ยโอ้โหมันเป็นน้ำป่ามันเป็นมหาสติมันยังไม่ต้องต่อสู้กันสุดๆเลยแล้วยิ่งอัตมรรคด้วยเนี่ยดังนั้นไอ้ที่พูดเนี่ยพูดได้เห็นว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันยังอนุบาลอยู่เลยอ่ะมันยังเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ถามมาเนี่ยคำถามเนี่ยมันจะฟ้องถึงวุฒิภาวะของใจว่าใจเนี่ยรู้ได้ระดับไหนความเป็นจริงระดับไหนฉะนั้นเวลาถามไปหลวงพ่อฟังให้จบก่อนสิยังไม่ทันเลยหลวงพ่อตอบทุกทีเลยหลวงพ่อก็ฟังอย่างนี้มาจนฟังอย่างนี้มาเป็นหลายล้านครั้งเรามารู้ฉะนั้นเห็นใจไงเห็นใจให้ขยันหมั่นเพียงอธิบายมาตั้งแต่ต้นนะเนี่ยถ้าว่ามันความคิดมาจากไหนเราจับความคิดได้แล้วจับความคิดแล้วก็แยกแยะมันถ้าแยกได้เรานั่นคือใช้ปัญญาแยกแยะมันก็ปล่อยเลยไปความคิดเลยเรากลับมาพุทโธกลับมาทำมาสงใจแล้วจะสมมติเรากลับไปจับใหม่พิจารณาซ้ำๆอย่างเงี้ยเข้าไปมันจะพัฒนาขึ้นไปแล้วไอ้คำถามที่ถามมาเนี่ยนะมันจะแยกแยะหมดเลยมันจะเข้าใจหมดเลยแล้วจะปล่อยวางทำเป็นจริงเลยอันนั้นเนี่ยเป็นสมบัติของการภาวนานี่ไหมบอกว่าเมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได้เมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได้เพราะว่ากำลังมันอ่อนเพราะว่าความรอบครอบเราอ่อนแอแต่ถ้าเราสติเนี่ยเราทำสมาธิเรามีกำลังขึ้นมาเนี่ยพอมีกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจเข้มแข็งใจมีกำลังแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาเป็นภาวนาไม่ยันยาเนี่ยมันจะแยกแยะได้แยกแยะอารมณ์ก็ได้แยกแยะกายก็ได้แยกแยะจิตก็ได้แยกธรรมก็ได้แยกแยะด้วยศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดเป็นธรรมจักรพอธรรมจักรก็เป็นทางการเอกเป็นมรรคโคเป็นทางก้าวเดินของจิตไม่ก้าวเดินอย่างนั้นนี่ฝ่ายปฏิบัตินะทำเนี่ยถูกต้องแล้วแหละเพียงแต่ว่าทำหน้าที่การงานสองอย่างอย่างหนึ่งคือทางโลกการหน้าที่การของโลกแล้วเอาเวลามาปฏิบัติเป็นเฉพาะเรามีโอกาสเท่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำของเราเพื่อเป็นสมบัติโลกสมบัติธรรมทำของเราไปทำได้เท่าที่จะมีความสามารถแต่เราอธิบายนี่อธิบายให้ถึงว่าเนี่ยความเป็นไปมันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ทำต่อเนื่องไปทำเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยใครได้มรรคได้ผลขนาดไหนก็เป็นสมบัติของคนคนนั้นเอวัง